Ved fabrikken snek Tallak seg rundt til østsiden og foretok en grundig inspeksjon av bygget. Han ledet de andre langs vannkanten til et egnet sted for å klippe hull i nettingæret. De klippet hull i æret og krøp gjennom en etter en, og de ålet seg sakte frem til veggen. De hørte de norske vaktene snakke sammen, men de så dem ikke. Det var tre mulige dører de kunne bryte opp. To av de lå på kortsiden av bygget, og den ene lå ut mot vannet. Sabotørene prøvde hver eneste dør, men alle dørene var låst. Og selv Dirk-fantomet Tallak klarte ikke å dirke noen av dørene. Hva gjør de nå? Alle dørene var låst.
Men det var en løsning. De hadde med seg to brekkjern, og de gikk løs på den eneste døren som var laget av tre. De slo med all sin kraft for å få opp døra. De kraftigste slagene lagde høye lyder. De håpet at de høye lydene fra smelteovnene og fabrikkmaskinene ville overdøre lyden av slagene fra brekkjerna. Etter flere slag mot døra og hardt arbeid kom de samsider inn i fabrikken. Etter de kom seg inn, sikret de døra med fallskjermsnorene. De snek seg sakte inn i fabrikken, og plutselig foran dem møtte de en stor overraskelse som ikke var planlagt. Alt stoppet opp, de ble redde, og de vitt.
Foran de stod en norsk vaktmann. Han var like overrasket som mennene fra kompaniet. De tre mennene handlet raskt, og vaktmannen ble bestukket med sjokolade. Og vaktmannen forklarte villig hvor alt i fabrikken var plassert. Men så helt plutselig skjedde det som ikke skulle skje. De elektriske ringeklokkene i fabrikken begynte å ringe. Det ulte i hele fabrikken. En høy alarm tok hele fokuset i fabrikken. Lyd av alarmen var skjærende i ørene, og det ble en stor panikk i kompaniet. Var de avslørt?
Du hører på Operasjon Company med Harald, Niklas og Andreas.
En mørk, kald høstnatt den 12. november 1943 hopper de velstående fenrikene Edvard Tallaksen, Birger Rasmussen og sersjant Arman Trønes ut i fallskjermene i nattmørket over Agder. De hadde et viktig oppdrag foran seg. Hvis suksess kunne oppdraget ha stor påvirkning på Tyskland og på krigen. De ventet på klarsignal for å hoppe. Og de kastet seg ut i luften, alle tre etter hverandre. Det var en presset stemning blant gruppen, siden de ikke visste helt hva de ville møte på. De visste ikke hvor de landet, og de visste ikke i hvilken retning de skulle gå. De landet i nattemørket i de mørke, tettgrodde skogene i Agder. Uviten og redde måtte de finne ut av hvor de befant seg raskt, siden de måtte finne utstyret som skulle bli droppet av piloten. De skulle ha landet flere mil nord for målet, på en fjellmyr, men dette skjedde ikke. Landingen gikk ikke som det skulle. De ble droppet rundt 6 kilometer nærme målet, noe som kunne vært helt fatalt for dem og operasjonen. Det var en fordel at det var kortere vei til fabrikken, men landingen kunne gått helt galt. De havnet i ulendt terreng, mellom mye fjell og to høye fosser.
Vi har kommet ned på tvers av en skogbevokst stor kløft, et sted maksimalt uegnet for fallskjermhopping.
Dette sier Rasmussen og hoppet. Heldigvis gikk det bra for alle tre. Det som var fordelen med terrenget var at det var lett å gjemme seg i det for de tyske jagerflyene som fløy over. Tallak landet i toppen av en stor gran midt i skråningen og skrøt etterpå at han var den første av de til å klatre ned et tre uten å først klatre opp. De to andre landet i et kratt ved et stup. I løpet av 4 timer så var 11 skjermer med alt utstyr blitt funnet og skjult. Det var 4 lange timer. De måtte ta seg gjennom den tette skogen uten å vite noe særlig om tid og sted. De måtte finne ut hvor de befant seg, for de visste nemlig ikke hvor de var. To av de gikk i hver sin retning, og etter en god stund fant de ut at det var mellom Bøylefoss og Flatenfoss. Flygeren som skulle slippe utstyret hadde sirklet over stedet 3 ganger. Det var en ubehagelig overraskelse, for de visste at tyskerne hadde luftvarslingsposter på begge kraftstasjonene. I 4 dager fordelte de utstyret i flere kamuflerte depoter og kontrollerte våpen og sprengladningen de skulle bruke under aksjonen. For å sikre at oljen ble tent, måtte ladningene festes kjapt med magneter 1,5 meter opp på stålveggen. Hver mann fikk dermed en oppakning på omkring 40 kilo hver. Dette var med på å gjøre turen fra Flatenfoss til smelteverket på Eidhavn. Det å dra med seg en sekk på 40 kilo gjennom de tette skogene i Agder, gjorde alt mye vanskeligere for mennene i kompaniet.
For at tyskerne ikke skulle ta norske gisler, gikk vi i britisk uniform og kunne derfor bare forflytte oss i nattemørket.
Dette forteller en av mennene fra kompaniet. Det tok de 3 netter å komme fram til rekogniseringsstedet, og som eneste sørlending måtte Tallak tåle saftige uttrykk.
Fra sin base drev karene med separat rekognosering og oppdaget at selve målområdet var svagt beskyttet. Men 30 tyskere med vakthunder passet på en aluminiumsfabrikk i nærheten og patrullerte en bro like ved.
Vi var klare til aksjon en lørdagsaften, fordi vi regnet med slappere vakthold da.
Forteller mennene. Foruten våre pistoler og håndgranater, bar vi med oss 2 maskinpistoler med lyddempere som var skuddklare og gjemt i armkroken og beskjult av en sekk.
Vi hadde planlagt å tjuvlåne en båt over fjorden, men alle vi hadde sett var borte aksjonsnatten.
Dermed måtte de gå over den godt bevoktede broen. Dette kunne være skummelt for de ettersom de hadde på seg britiske uniformer. De møtte en tysk Wehrmacht-lastebil og passerte en tysk vaktpost og flere norske sivile, uten at de stusset over uniformene. Tallak sniker seg rundt fabrikken til østsiden og gjorde en grundig inspeksjon av det store fabrikkbygget som ligger ved vannkanten på Eidhavn. Han ledet de andre til et egnet sted for å klippe hull i nettinggjerdet. De åler seg langs bakken frem til veggen. Det må være helt stille for å ikke bli oppdaget av vaktene. Men så hører de norske vakter snakke sammen. De ligger helt rolig, og de venter bare på at noen skal passere. Det eneste du hører er fabrikkstøy og lyden av de norske vaktene som prater.
Etter hvert kommer mennene seg frem til dit de skal. De prøver alle dørene på de 3 sidene av bygningen de har inspirert. Men alle dørene er låst, og selv ikke dirkfantomet Tallak klarer å dirke opp dørene. Nå må de handle raskt for å komme seg inn på fabrikken, før de blir oppdaget av de tyske soldatene. De finner frem 2 brekkjern, og begynner å jobbe mot den eneste døren som er laget av 3. Men de vet de må være forsiktige. Slagene mot dørene er høye, og lyden runger gjennom fabrikken. De håper fabrikkstøyen vil overdøve lyden, og deres desperate forsøk på å bryte seg inn i fabrikken. Inne sikrer de døren fra innsiden med fallskjermsnorene. Hjertene deres dunker i brystene, og plutselig møter de en norsk ensom soldat. De tilbyr ham sjokolade, en sjelden luksusvare, for å roe nervene hans. Takknemlig og ivrig etter godbiten, avslører vaktmannen frivillig plasseringen av alt de trenger å vite. Sabotørene forsikrer ham om at de må slå ham ned for å gi ham et alibi overfor de tyske soldatene. Han nikker motvillig og forstår nødvendigheten av handlingen. Plutselig bryter stillheten av den skringende lyden av en telefon. Mennene fra kompaniet presser en pistol mot ryggen til den norske vaktmannen og beordrer han om å ta telefonen. En stemme i den andre enden av telefonen sier at han må koble 2 transformatorer på grunn av høy spenning. Lingekarne tenker at dette er ironisk, ettersom de har planer å befri fabrikken for slike problemer. Så sprer panikken seg blant gruppa, enda en gang. De elektriske ringeklokkene begynner å kime utover hele fabrikken.
Men de roer seg raskt når vakten forteller at det er kontrollsignaler. Tallak og Birger bestemmer seg for å snike seg ut i nattmørket til lagerhuset med reservetransformatorene. Alle de 5 mennene er utstyrt med kraftige sprengladninger. De fant frem til transformatorene og koblet til sprengladningene. De koblet til både lunte og en 30 minutters tidstenner for at de skulle rekke å komme seg ut før det eksploderte. Så begynner nedtellingen. Det var viktig at dette ble gjort riktig. Hvis det ble gjort feil, kunne det gått kraftig utover mennene i kompaniet. De må komme seg ut før hele fabrikken går i flammer. På vei ut fraktet de den bakbundne norske vaktmannen i sikkerhet, og de slo han med en sandpose for å unngå represalier fra tyskerne. De la så gjennom britiske uniformer, slik at tyskerne skulle tro at aksjonen var utført av britene. De sniker seg ut av tredøra de slo ut med brekkjerna, og de åler seg gjennom gjerdet de klippet opp tidligere. 7 minutter etter at de siste skrittene har stilnet, høres et kraftig smell som skjærer gjennom stillheten. Den første ladningen går av. Lyden er som et slag mot selve luften. Et sjokk som ruller utover, tett fulgt opp av fabrikkalarmene som uler i den frostklare natten. Et varsel til både venner og fiender om at noe uopprettelig har skjedd. Fra transformatorhuset skyter en stikkflam opp, lyser opp natten og skaper et øyeblikk for dagslys, før den forsvinner ned i mørken. Så, flere smell på rad. Før alt ender en kolossal eksplosjon som kan føles i bakken langt unna.
Når de nærmer seg broen de må passere, går de med omhu. Omtrent 10 skritts avstand mellom hver mann, hvor en dekker den andres bevegelse. I mørket glir de som skygger, stille og overvåkne. Bare en enslig tysk vaktmann står der når de passerer over broa. Han har nok ikke merke til hvem det var, siden han lot de passere.
Han så neppe hva vi hadde på oss. I så fall var han ikke fornuftig nok til å si noe.
De går videre til det belyste ute. Så mesteparten av dagen og var tilbake i leiren neste natt. Før de gikk fra smelteverket, hadde de sørget for at vaktmannen hørte noen bemerkninger om at vi måtte skynde oss fordi båten ventet.
Etter krigen fikk jeg vite at tyskerne trodde vi hadde kommet og dratt tilbake med båt.
Men de kunne ikke vite den gang om krigslisten hadde lykkes.
Vi ble enige om å ligge rolig i 14 dager.
Ordene deres henger igjen i luften som en tung forpliktelse. De holder seg lavt og skjuler seg blant trærne og venter. En ventetid fylt av frykt. Etter få dager møter de på kraftig regn, noe som skal gjøre ventingen enda mer utfordrende og krevende. Alt blir gjennomvått, klærne klistrer seg til huden, kalde og rå, og de kjenner hvordan kulden kryper innover kroppen. Så fryser det på, regndråpene som før var myke og våte blir nå harde, som skarpe krystaller, og det begynner å snø.
Etter noen dager så kom sola, men aldri nok til at klæret og utstyret fikk tørket. Likevel hengte de opp klæret i forsøk på å tørke de, men det var ikke sol lenge nok til at klæret rakk å tørke. En dag kom et tysk JU-52-fly oppover dalen. De ble redde, og de var lei av tyske fly som fløy over dem. Den sirklet et par ganger rundt en gård, 2-3 kilometer unna dem, og passerte lavt over dalen og forsvant ut av rekkevidde for dem. De drøfte tanken om å flytte leiren, men siden de hadde gått over et tom utstyr, ble tanken ut av ingenting.
Vi ventet til 2 uker var gått, trakk oss på siviltøy og fant fram norske penger og falske legitimasjonspapirer.
Men falsk reisetillatelse var det eneste London ikke hadde klart å utstyre dem med. De ble informert om at de måtte gå på beina hele den lange veien til Oslo. Og de brukte ikke veien, men terrenget. Alle mennene i kompaniet var lei av å bevege seg i Agderskogdukkene, siden de var så tette og fulle av skog og grann. De tok med seg mat 14 dager, og vintersoveposene som allerede veide 5 kilo i tørr tilstand, og våpen, kikkert, primus og kokkestell. De hadde ryggsekker på ca. 30 kilo. Det var for lite snø til å gå på ski, men nok snø til at det var tungt å gå. Men på Vegårshei fikk de skyss av en lastebil som skulle til jernbanestasjonen.
Men sjåføren stoppet ved et lite hus og slapp ut lensmannen, som ville ta en ekstra titt på papirene. Lensmannen satt seg inn i førerhuset uten å si et ord, og vi kjørte rett til stasjonen. Da de prøvde å kjøpe billett for en kort reise, fikk de beskjed om at de må ned om lensmannen for å få reisetillatelse. Siden han sto på plattformen og så skeptisk ut, prøvde vi å unngå å spørre han om noe. De tok heller på seg sekkene og forsvant opp i skogen og bestemte seg for å fortsette til fots. De la igjen alt som ikke var helt nødvendig. Det var nok de store sekkene våre med soveposer bundet på toppen som hadde vekket mistanke hos lensmannen. De gikk over 12 timer om dagen med gjennomvåte soveposer som gjorde sekkene blytunge. Om natten sov de på et tynt lag med granbar, men kulden var uutholdelig. Bare mannen i midten klarte å få sove litt, og de måtte bytte på den plassen. Hver kveld hadde de et stort måltid med varm fruktsuppe og skiftet til gårsdagens par med sokker, som de hadde forsøkt å tørke over skuldra under skjorta mens de gikk. Etter siste natt ute tok de trikken fra Kolsås og inn i byen. De fryda seg over en behagelig og varm forflytning. Da de gikk av på Majorstuen ringte de kontaktpersonen og utvekslet passord og avtalt møtested. Til slutt kunne de fornøyd sende melding til London via telegram.
Operasjon Company, vel gjennomført, alt vel.
Og dette er senere blitt bekreftet av SOE-historikeren McKenzie, som særlig nevner det strålende angrepet mot Arendal smelteverk.